Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, Азаттық радио сөзінің кешкілі хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қадірменді тыңдарман, осы бір сағаттың ішінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың бастыларына тоқталып өтсем. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданы аумағындағы 6 әкімшілік округ пен Сарыағаш қаласындағы 54 тұрғын үйді бейсенбі күні су басып қалған. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің хабарлауынша шығын жоқ.
261 адам жаңағы өз үйінен эвакуация жасалған.
Қымбат ағайын, сайлаушылармен соттасқан парламент депутаты Сабильянов бітімге келгені жөнінде Семейдегі соттан хабар келді. Міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен әрине соңғы жаңалықтармен танысып аласыздар.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданы аумағындағы 6 әкімшілік округ пен Сарыағаш қаласындағы 54 тұрғын үйді бейсенбі күні су басып қалды. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің хабарлауынша нөсер жаңбырдан аумақтағы су деңгейі көтерілген, абаттан ешкім зардап шекпеген көрінеді. Төтенше оқиға Ағуй, Дарбаза, Дастан, Жаңатөс, Күргілес және Төрттамау ауылдарында тіркелді. Жаңбыр суы тұрғын үйлердің негізінен аулалары мен жертөлелерін басқан. Қазір апат салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Қырғызстанның уақытша үкімет экс-президент Құрманбек Бәкеевтің отбасы мүшелерінің қайда жүргені туралы мәліметке ақшалай сыйақы беруге міндеттенеді. Уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаев осындай нұсқауға қол қойды. Сыйақының мөлшері хабарланбады. Өткен сәуір айында 100 мың доллар сомасында сыйақы туралы әңгіме шыққан болатын. Құрманбек Бәкеевтің өзіне бейсенбі күні халықаралық іздеу жарияланды. Оған жаппай кісі өлтірді деген айып тағылып отыр. Жұма күні президент істерінің бұрынғы басшысы Құрманбек Темірбаевқа іздеу жарияланғаны мәлім болды. Оған жекешелендіру кезінде қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдік түскен. Жұма күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ төңірегіндегі жанжалды күшпен шешуге қарсы сөз сөйледі. Сонымен бірге республиканың арналған салтанатта Алиев Әзербайжан территориясының біртұтастығы қалпына келуге тиіс деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда таяу арада Баку өз жерін басқыншылардан босатып, Әзербайжан жерінің тұтастығын қалпына келтіреді. Қарабақ жерінің басым бөлігін іс жүзінде бейресми Таулы Қарабақ Республикасы қадағалайды. Әзербайжанның заң бойынша оның жері тұтас болып табылады. 1988 жылы Таулы Қарабақ Арменияның құрамына өтті. Осы жылдың 14 маусымда Арменияның жоғарғы кеңесі Таулы Қарабақ автономиялы облысын Армен Советтік Социалистік Республикасының құрамына кіруіне келісімін берді. Ингушетияда 26 мамыр күні Ставрополде болған жарылысқа қатысы бар деген күдікпен екі кісі ұсталды. Ішкі істер басқармасынан хабарлағандай, ұсталғандардың бірі жол полициясының қызметкері көрінеді. Жұма күні 28 мамыр Ставрополь өлкесінде қаза тапқандар бойынша қаралы күн болып жарияланды. Оларды жерлеу осы күні басталды. Төтенше жағдайлар бойынша өлкелік орталықтан хабарлағандай, ауруханаларда жапа шеккен 30-дан астам адам қалды. Төртеуі хал үстінде, 8-і ауыр халде жатыр. Жалпы Ставрополдің орталығындағы концерт залының маңайында болған жарылыс 40-тан астам адам жараланды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуі тоқтады, бірақ оның қайта басталмасына кепілдік жоқ. Ақштың теңіз жағалауы күзетінің қолбасшысы адмирал Тед Аллен осылай деп мәлімдеді. British Petroleum шығанақтағы мұнайдың төгілуін тоқтатуға жұмсаған шығындары шамамен 930 миллион долларға жеткенін мәлімдеді. Және жұмсалуы мүмкін шығындарын есептеу білу мүмкін емес. Бұл ақш тарихында бұрын-соңды болмаған апат болып отыр. Жаңа жорамал бойынша теңіз түбіндегі мұнай ұңғымасынан тәулігіне 12 мыңнан 19 мың баррельге дейін шикізат төгілді. Бұл осыдан 5 апта бұрын BP компаниясымен ақшын теңіз жағалау күзетінің тәулігіне 5 мың баррель төгіледі деген бастапқы есебінен әлдеқайда көп болып отыр. Ақш Сенада Ауғанстан мен Ирактағы әскери операциялардың жалғасуына қосымша 60 миллиард доллар бөлуді көздейтін заң жобасын мақұлдады. Бұл соманың басым көпшілігі 30 мың жаяу әскерді Ауғанстанға жіберуге жұмсалады. Заң жобасын енді өкілдер палатасы мақұлдауға тиіс. Ауғанстандағы 8 жылға созылған соғыста ақштың 1000-ші сарбазы қаза болды деп хабарлайды Пентагон. Ең бірінші сарбаз 2002 жылы көз жұмған. 2002 жылы ақш Талибан қозғалысының жетекшісі Усама бин Ладинді ұстауға қатысты әскери шара бастады. Бен Ладен 2001 жылдың 11 қыркүйегінде Америкаға шабуыл жасады деп айыпталып отыр. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Бразилия мен Түркияның жақында Иранмен арадағы уран байытуға қатысты жасаған келісімдерін халықаралық қауіпсіздікке қатер деп бағалады. Бейсенбі күні Вашингтонда баяндама жасаған Клинтон ханым Барак Обаманың әкімшілігі Бразилияның Иранмен әріптестік орнату әрекетін қолдамайды деп мәлімдеді. Бразилия мен Түркияның 17 мамырда Иранмен арадағы қол қойған келісімдері бойынша аз байытылған уранды ядролық реакторға қажетті жоғары байытылған ядролық отынға айырбастауды көздейді. Оған қоса Техран уранды байыту жұмыстарынан бас тартпайтынын мәлімдеді. Бүгін Чехияда кезектенсіз парламент сайлауы басталды. Дауыс беру 2 күн жалғасады. Соңғы қоғамдық сауалнамаға қарағанда социал-демократтар көш бастап келеді, алайда өз бетінше үкімет жасай алатындай көп дауыс жинай алмайды. Олар табысы жоғары азаматтар төлейтін салықты көтеріп, қарапайым халықтың әлеуметтік қамсыздандыруын кеңейтуді ұсынады. Социал-демократтардың басты бәсекелесі оңшыл центристік Азаматтық демократиялық партия Грекия сияқты ауыр дағдарысқа душар болмас үшін мемлекеттік шығындарды шектеуді көздейді. Парламентке өту үшін саяси партия 5%-дық межеден өтуге тиіс. 2009 жылдың наурызында парламент оңшылдардың үкіметіне сенімсіздік білдіргеннен бері Чехия үкіметінде уақытша әкімшілік отыр. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өтті. Енді бағдарламамызды әріптесім Сағат Батырхан әрі қарай сабақтайды.